Stormester skal finde den mindst uduelige af de mest uduelige.
Hej, Mark. Lidt faldefærdig. Sammen to papkasser. Åh, nej, Mark.
Må jeg ikke ringe til min mor?
Stormester. En chance til.
Det er ikke på nogen måde behageligt.
Stream nu på TV2 Play.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport. God fornøjelse.
Vi er trådt ind i september, den sidste NBA-fri måned i lang tid. Det er bare med at holde ventetid ud mod sæsonen 23-24. Wake us up when September ends. I dagens podcast har vi fokus på en række mindre nyheder fra verdens bedste basketballliga, og så skal vi se nærmere på de fem bedste og fem værste grundspilsrecords i ligaens historie. Velkommen indenfor i NBA-podcasten fra TV2 Sport. Det er i dag torsdag den 7. september 2023. Mit navn er Christoffer Vesterborg. I anledning af min mors fødselsdag her i dag, så vil jeg starte med at sige tillykke med fødselsdagen, kære mor. Og derefter, så skal vi have budt velkommen til den eneste person, der fortjener prædikatet superstjerne her i podcasten. Det er naturligvis NBA-ekspert Peter Wang. Velkommen til dig, Peter.
Tak, og stort tillykke til mor. Det er længe siden, vi har haft en hilsen til en mor med en fødselsdag, så det er godt. Tillykke,
tillykke. Du udnytter alle chancer.
Ja, skal man have en sang? Nej, det får
vi. Vi ser, hvordan det går.
Nej, ja, vi ser lige.
Der er nu under 50 dage til NBA-sæsonen 23-24 bliver skudt i gang, og vi er så småt i gang med forberedelserne til vores dækning, altså på tv, i crunch time, her i podcast, på vores sociale medier og lignende. Hvis du har feedback eller idéer til vores dækning, så send os endelig en mail på basketball@tv2.dk. Vi vil rigtig gerne have input, ris og ros, så hold dig endelig ikke tilbage og husk at skrive til os. Men vi ligger ud her i podcasten med en lille håndfuld friske nyheder fra NBA's offseason, som vi jo stadigvæk er i, hvor vi desværre har fået en kedelig melding fra New Orleans. Trey Murphy III, der i sidste sæson spillede 79 kampe for New Orleans Pelicans, 65 af dem som starter, har beskadiget menisken i det venstre knæ. Skaden skete til en træning her i tirsdags, og det er endnu ikke sådan helt 100% klar, om Trey Murphy III skal opereres. Vi ved ikke, om Pelicans-spilleren kommer til at misse uger eller måneder af den kommende NBA-sæson, om han eventuelt kan blive klar til sæsonstarten her den 24. oktober. Men lidt en bet, Peter, for New Orleans Pelicans, der jo havde et par måneder faktisk i sidste sæson som et top 3 hold i Western Conference, hvor det hele så faldt sammen om ørerne på dem igen på grund af skader. Nu skal de så måske gå ind til den nye sæson med en skade på en, jeg vil kalde ham en stor profil, men dog en starter for holdet.
Jamen altså, det er da dårlige nyheder. Det eneste, man kan håbe på, det er, at det er et mindre indgreb, fordi vi er stadigvæk i tvivl, og det tror jeg også, de er. Vi er jo ikke læger, så vi er jo ikke inde og kigge på noget knæ her, men det lyder som om, at det enten kan tage et par måneder, altså en 3-4 måneder efter et indgreb, eller måske kan det gå noget hurtigere, så han kan være klar om, ja, som kort tid, altså måske 6 uger. Så lad os krydse fingre og håbe på det bedste, men altså det er da, Brandon Ingram spiller ikke specielt godt ved VM. Sejren er stadigvæk ikke en spiller, vi har set på banen. Nu kommer det her Trey Murphy en skade der. Altså, hvorfor kan de ikke bare få en lille smule ro? Altså, jamen de har jo været, som du selv siger, når de er der alle sammen, og der er jo så primært sejren, vi kigger på. Altså, når han har spillet, så har de været rigtig gode. Og nu der skal vi gå og tale om det som et hold, vi ikke helt kan placere, fordi vi ikke ved, om de kan spille. Så super ærgerligt, men ja, vi håber på det bedste.
Ja, vi må se, hvor slem skaden er til Trey Murphy III, der med 14,5 point per kamp var den fjerde mest scorende spiller for Pelicans i sidste sæson. Han udmærkede sig også ved at komme til finalen i sæsonens Slam Dunk Contest i Salt Lake City. Tabte dog til Mac McClung, men en ærgerlig skadesnyhed, vi har fået her i offseason. Vi fik også en anden ærgerlig skadesnyhed, og det var faktisk også angående det venstre knæ og menisken her for et par uger siden. Peter, vi tager den lige med igen i dag. Den er igen gal hos Chicago Bulls' Lonzo Ball, der også kommer til at misse hele 23-24 sæsonen. Han sad jo også ude i hele sidste sæson med det her, med de her problemer i venstre knæ. Han har ikke spillet en NBA-kamp siden 14. januar 2022, så altså ikke bare her i januar, men sidste år i midt januar, har altså allerede misset halvanden sæson og kommer altså formodentlig heller ikke i spil. Han har selv meldt ud, jeg spiller ikke i 23-24 sæsonen. Selvfølgelig super ærgerligt i sig selv. Peter Lonzo Ball er en dygtig spiller, der bestemt hører til i NBA, var jo også med til at spille Chicago Bulls, altså helt til toppen af Eastern Conference, før han så skulle igennem det her skadeshelvede. Men det er også svært for Bulls, både som hold, men også som franchise, fordi i de sidste uger her, der har vi snakket meget om, hvordan man konstruerer sit hold, hvordan man kan konstruere sit hold, om det er gennem draftet, om det er gennem free agency, eller hvordan det er. Når man så pludselig mister en startende profil, og det kan vi godt kalde Lonzo Ball, i 2,5 sæson. Altså, det er heller ikke nemt for et franchise at skabe kontinuitet og udvikle sig og blive klogere på, at man har lavet den rigtige sammensætning. Og nu skal man jo så, jamen, man skal jo nærmest drive endnu en sæson ud af kalenderen. Og det synes jeg sgu også er ærgerligt. Det er ærgerligt for Lonzo Ball, men det er sgu også ærgerligt for Chicago Bulls og alle fansene.
Jamen, det er det. Og det kan godt være, at hvis man kigger på de rå statistikker og ser på Lonzo Ball, så vil man ikke tænke, at det er en sådan dominerende spiller. Det er jo ikke en 25 point score, men han er bare så vigtig for det her Chicago-hold, fordi det er spillere som DeRozan og Lavine og Vucevic, som er de store navne, men det her er spilleren, der binder det hele sammen. Det er ham her, der har de hurtige outlet passes, det er ham, der sætter tempo på, det er ham, der får Zach Lavine til at lige pludselig flyve afsted. Altså det er den spiller, der har manglet, fordi egentlig har de ret meget talent omkring sig, de har bare ikke kunne finde nogen erstatning. De har ikke kunne finde den spiller, som forsvarsmæssigt har kunne dominere, fordi det kan Lonzo Ball, altså han er virkelig god i den ende, og samtidig binde holdet sammen i den anden ende. Så det har været sådan lidt spredt fægtning, og så tror jeg lidt, at Chicago har jo gået og håbet på, at nu kommer han tilbage, så vi kan godt vente lidt, fordi han er på vej, og så får vi vores hold. Nu går der så et år, en hel sæson, og de har jo mange aldrende spillere, som de skal finde ud af, hvad gør vi lige? Altså, er det nu, vi skal ud og se, hvad vi kan få for DeRozan? Er det nu, vi skal starte forfra? Hvad skal vi gøre med Zach Lavine? Altså, der er virkelig mange spørgsmål, og der er ikke, synes jeg, ret mange svar lige nu. Og holdet er, altså det er lidt Toronto Raptors om igen. Vi kan simpelthen ikke finde ud af, hvad de vil, og hvilken vej de skal gå, fordi de ikke har en sådan en direkte retning. Og noget af det, der for alvor gør det svært for Chicago, det er lige præcis, at den vigtigste spiller, ikke den bedste, men jeg lige vil sige, den vigtigste spiller, han ikke er der. Han kan ikke binde noget som helst sammen, og de har ikke en erstatning.
Og det er også et interessant hold, selvfølgelig både historisk, men også sådan i nyere tid at dykke ned i Chicago Bulls, fordi, og det er ikke fordi, det skal være en stor afstikker det her, men de havde fået skabt et tophold, måske en contender til mesterskabet her for, nu siger jeg bare 12-13 år siden. De blev nummer 1 i Eastern Conference i 2 sæsoner i træk, tilbage i 10-11 og 11-12 sæsonerne. De når til Eastern Conference Finals i 2011, taber til Miami Heat efter 5 kampe. Og så i første runde af slutspillet i det efterfølgende år, altså i 2012, der river Derrick Rose sit korsbånd over, bliver aldrig helt den samme spiller igen. Han har heldigvis har fået en lang karriere efter det også, men bliver aldrig helt den samme igen. Så her mister man altså sin franchise-spiller, superstjerne, kan vi godt kalde Derrick Rose på den her tidspunkt.
Jamen, det var han jo, og den der skade, det er jo set tude over. Det er på et tidspunkt i en slutspilskamp, hvor kampen er afgjort, så vidt jeg husker. Og alligevel er Derrick Rose på banen, og så sådan et freak-accident. Og Chicago blev jo aldrig de samme igen. Men det var, altså det er en af de der store what-ifs. Altså, hvis ikke Derrick Rose var blevet skadet der, hvor gode var Chicago så? Fordi de var meget, meget tæt på at vinde det hele. Og så er det gået ned ad bakkesiden. Det er super trist, at skader på den måde skal have en indvirkning, men det er part of the game, og det ser vi jo bare igen og igen, og også for Chicago.
Og hverken Derrick Rose, eller som Peter siger, Chicago Bulls, blev sig selv igen. Det var et solidt mandskab. Derefter de næste 2-3 sæsoner, man havde Joakim Noah, der blev Defensive Player of the Year. Man får Jimmy Butler ind, der får mulighed for at markere sig mere som profil. 2 gange kommer man til anden runde af slutspillet. Man genfinder aldrig det her niveau fra 2011-2012. De henter en 5., 4. og en 3. plads i Eastern Conference, og så fyrer man Tom Thibodeau i 2015. Og så i de næste sæsoner, Peter, det bliver lige en speed gennemgang i Chicago Bulls de sidste 10 år her. De næste par sæsoner, der er Jimmy Butler den store profil. Man flankerer ham med spillere som Pau Gasol, Dwayne Wade, Rajon Rondo, inden man så trader ham til Minnesota Timberwolves i sommeren 2017. Og her begynder man så et rebuild til det kommende, eller til det nutidige hold, kan man godt sige. Man rebuilder ikke helt fra bunden, men sådan lidt over bunden. Zach LaVine kommer til i handel med Minnesota. Det samme gør Larry Markkanen. Senere trader man for Nikola Vucevic, DeMar DeRozan, Lonzo Ball, og det er igen, det er meget overordnet træk det her. Men siden man sendte Jimmy Butler væk og forsøgte at sadle om, altså tilbage i 2017, der har Bulls hentet en 13. plads, en 13. plads, en 11. plads, en 11. plads, så bliver man nummer 6 i den her sæson, hvor Lonzo Ball bliver skadet i januar, altså i midten af grundspillet, og så endte man på en 10. plads i sidste sæson. Det er egentlig frem til det, det har været en hård omgang for de her 6 dobbelte mestre fra The Windy City. Altså et potentielt mesterskabshold bliver ødelagt med skaden til Derrick Rose. Jimmy Butler ser sig sur på træneren Fred Hoiberg. Han stiller faktisk et ultimatum. Det er mig eller træneren. De valgte så træneren. De sender ham væk. Efterfølgende bliver Jimmy Butler jo så, ham har vi snakket rigtig meget om de sidste par sæsoner, den store profil hos Miami Heat, der når til 2 NBA-finaleserier, og derudover en Eastern Conference Finals optræden, gjort det rigtig godt, Jimmy Butler, efter han har fundet sig til rette i Miami. Så får de bygget et kompetent mandskab op, der i hvert fald i den første halvdel af 21-22 sæsonen var tophold. De lå nummer 1 i store dele af den første halvdel af grundspillet, så bliver Lonzo Ball skadet. Og det er selvfølgelig en mindre profil end de to andre, vi har snakket om, Derrick Rose og Jimmy Butler. Men skaden her bremser dem. Og du har jo heller ikke den store fidus til dem i den kommende sæson. Hvis Lonzo Ball var med, så kunne vi måske bedre vurdere det. Men uden ham, så er det vel også sådan en 10-11. Plads igen. Altså det er mange sæsoner. Nu havde man lige den her 6. plads, der blev ødelagt, eller en sæson, der blev ødelagt af en skade. Men før det, 2 13. pladser, 2 11. pladser, og det bliver vel ikke meget højere end det i den kommende sæson?
Nej, det er da sådan den bløde mellemvare i Eastern Conference. Der er der et hold, der håber på at kunne komme ind for i slutspillet, enten direkte, hvis de overpræsterer helt vildt, eller via play-in-kampene. Men det er jo ikke et hold, vi for alvor er bange for. Altså, det er jo ikke, eller vi, siger jeg som om, at jeg har et hold, det har jeg ikke. Men det er jo ikke et hold, vi tænker kan vinde et mesterskab. Altså, der er de jo slet ikke. Og det var jo det, de sådan lidt satte næsen op efter med alt det bevægelse, de lavede, hvor de henter de her store navne ind. Og der er det bare, det er så vigtigt at have den spiller, der kan sætte de andre op. Fordi de har jo masser af spillere, der kan score point. Altså, de mangler noget i forsvaret. De mangler en, der kan sammensætte det i angrebet. Og hvis man skal sådan pege en spiller ud, så er det Lonzo Ball, og det er da mega ærgerligt. Men de står i en situation nu, hvor de, tror jeg, bliver nødt til at starte forfra. Igen. Og det er, der er mange hold, der går igennem det her. Men når man sådan har været op og snuse en lille smule, så er det mega ærgerligt at skulle starte forfra. Og heldigvis er der andre hold i Eastern Conference, som er i langt større problemer. Altså, jeg ved ikke, hvad vi skal sige om, hvor meget tid vi skal bruge på Philadelphia den her gang. Men altså, nej, jeg tænker ikke, Chicago, det bliver et hold, vi sådan skal... Vi kigger ikke på dem som et af topholdene. Det er jeg ret sikker på.
Men det har været en hård omgang siden den her skade til Derrick Rose i 2012. Ødelagde et potentielt tophold. Så har man haft Jimmy Butler, vidste måske ikke helt, hvad man havde på det tidspunkt. Der gik også noget galt i baglandet med Fred Hoiberg, og så den seneste skade her. Det er ikke for at grine Chicago, det er mere bare, det er tragikomisk for det her tophold fra 90'erne.
Altså, hvis du kunne vælge i dag, hvem ville du så helst have haft? Altså Jimmy Butler eller Fred Hoiberg?
Ikke Jimmy Butler.
Der er jo ikke, der er jo ikke nogen, der ville tage Fred Hoiberg, men altså der har været nogle dårlige beslutninger undervejs også, men altså, det er, igen, det er sådan NBA fungerer. Der skal ikke ret meget til, før du bliver vippet af pinden. Og Chicago er lige nu, de er sådan i frit fald, og kan ikke helt finde ud af, hvad det er, de skal.
Men altså endnu en ærgerlig melding fra Chicago Bulls-lejren, der her i offseason har tilført Torrey Craig og Javon Carter, men også har sagt farvel til Patrick Beverley, Javonte Green og Derrick Jones Jr. Tilbage til ugens nyheder, hvor vi også har fået et par spillerskifter. Den tredobbelte NBA-mester. Det skal vi kalde ham. JaVale McGee blev waived af Dallas Mavericks i sidste uge. Han er nu skrevet under med Sacramento Kings, hvor han træder ind i en tæt pakket rotation sammen med Domantas Sabonis, Nerlens Noel, Alex Len, Nemas Keita, Trey Lyles. Og en anden tredobbelt NBA-mester har også fået, jeg vil ikke sige et nyt hold, men han har fået en ny kontrakt. Danny Green har skrevet under på en etårig kontrakt med Philadelphia 76ers, hvor han også spillede fra 2020 til 2022. 36-årig Danny Green spillede 3 kampe for Memphis Grizzlies og 8 kampe for Cleveland Cavaliers i sidste sæson. Og nu kommer den første af dagens quizzer, Peter.
Åh, nej.
Fordi vi ved jo alle sammen godt, at LeBron James, Steph Curry, Draymond Green, Klay Thompson, vi kan også tage Andrew Iguodala med som aktive spillere, men det er de 5 aktive spillere, der har vundet flest mesterskaber. De har jo 4 styks hver. Nu har jeg lige nævnt JaVale McGee, Danny Green. De deler andenpladsen på den her liste med en tredje spiller, der også har vundet 3 mesterskaber. Hvilken aktiv spiller deler andenpladsen med tre mesterskaber sammen med JaVale McGee og Danny Green?
Kawhi Leonard?
Nej, han har kun vundet to.
Har han kun to? Hvem har tre af aktive spillere?
Jeg kan sige så meget, det er ikke en journeyman.
Er han i øst eller vest?
Han er i west. Han er holdkammerater med mange af dem, jeg lige nævnte.
det ved jeg ikke.
Kevon Looney.
Kevon Looney.
17, 18 og 22 har vundet mesterskabet med Golden State.
Og men han er så sej.
Det er en prominent andenplads liste med spillere med flest, altså aktive spillere med flest mesterskaber. Kevon Looney, JaVale McGee og Danny Green.
Altså det er sjovt, fordi Kevon Looney er blevet nævnt flere gange nu her under VM i basket, fordi USA har haft problemer med deres centerposition. Og der siger de, jamen, hvem har vi egentlig af mulige kandidater til at kunne gå ind og blive...
Altså amerikanske center. Yes. Ja, okay.
Og der kom Kevon Looneys navn lige pludselig op, og det er altid en spiller, som ingen taler om, og lige så snart han er på banen, så mærker man bare den der impact, han har. Og jeg sidder jo fuldstændig og blanker på, at han har tre mesterskaber, så jeg er lige så skyldig som alle andre, men Kevon Looney er, jamen han er genialis. Altså det er bare en total lækker spiller her på et hold, som ikke overhovedet, det er ikke ham, der slår nogen til en træning, eller råber og skriger om en kontrakt, eller...
Jamen gud, hvem er de bedste amerikanske center? Nu sidder jeg lige og tænker, altså Anthony Davis vil være oplagt.
Jamen det er Davis og Bam Adebayo, det er de to center, de har, som ikke spiller VM, fordi det er de hævet.
Og Walker Kessler, han har ikke lige fået muligheden.
Nej, han spiller ikke særlig meget. Det er, ham kan de godt bruge, men det er de to, som man regner med, der kommer med til OL.
Miles Turner er vel den næste sådan i rækken. Jaren Jackson Jr., han er jo ikke center, han er også med.
Han er med, men han er faktisk altid, for det første altid i fejlproblemer, og for det andet stadigvæk en lille smule klein. Altså, de mangler nogle basser, der kan stå imod alle de her voksne mænd fra Europa primært. Så det er faktisk sjovt, at han lige dukker op både her og så også under VM, bare sådan som en løs snak. Men Kevon Looney...
Og altså på en del anden plads over flest mesterskaber blandt de aktive spillere. Det sidste markante spillerskift, vi lige skal have med i vores nyhedsoverblik, det er, at Los Angeles Lakers har givet en 2-årig kontrakt til Christian Wood, der i sidste sæson spillede 67 kampe for Dallas Mavericks. En interessant spiller, og lidt af et scoop, hvis det kan lykkes for ham hos Lakers. Men Peter, heller ikke en spiller, der har været den store efterspørgsel på her i free agency, siden at Lakers sådan kunne swoope ind og tage ham her i start september. Han har tidligere vist eksempler på sine gode sider, sine kvaliteter, sine unikke kvaliteter, kan vi også kalde det. Men har også vist sig at være en hovedpine. Men interessant pick-up af Lakers, og hvis det lykkes for ham, så er det virkelig et scoop for dem.
Jamen altså til den pris, jeg forstår ikke, at altså, han får 2 millioner i den her sæson, og er det 3 millioner næste år, og det er en player option.
Ja.
Så for Christian Wood, der gælder det her om at spille en fejlfri sæson, og så komme ud på markedet igen næste år, og så måske få en større kontrakt. Men altså, det er da vildt mærkeligt, at der er ingen hold, der tør. Altså han må være helt forfærdelig i omklædningsrummet, fordi på banen, ja, han har begrænsninger. Han virker ikke som den kvikkeste spiller, altså sådan til at forstå, hvor skal du stå henne. Men jeg synes jo, hver eneste gang, vi ser ham, så scorer han 20 point, og så er han en dominerende force i angrebet, og han er moderne på den måde, at han kan gå ud og skyde træer, og han har noget længde, han har noget størrelse. Så jeg tænker, Lakers fans, de må da sidde og klappe i hænderne og tænke, det her er da et virkelig godt pick-up, for går det galt, og kan han ikke spille, jamen så er det ikke...
Det er ligegyldigt. Altså, ja, så har han jo bare præcis. Tristan Thompson, spillede han ikke sidste år?
Og Tristan Thompson, altså han er jo til at lukke op og...
Det er ikke for at sammenligne det mere bare, så er det den rolle, han har. Så sidder han bare på bænken til 2 millioner.
Ja, ikke? Altså. Og jeg tror endnu en gang, så LeBron James er jo en af dem, hvis det går sammen med ham, altså fordi han bestemmer, og han skal nok fortælle dig, hvis ikke du gør det rigtigt, og hvis man kan leve med det, så tror jeg, man kan få den bedste version af Christian Wood. Så jeg kan slet ikke se, at der er andet at sige om Lakers, at det er fremragende og billigt, og på alle måder, synes jeg, det giver god mening. Og det der med, at man har en spiller, som mener, altså han mener jo helt sikkert selv, at han er flere penge værd, det sidder jeg jo faktisk også og synes, han er. Og han har noget at spille for. Altså det er ikke sådan en spiller, der lige har fået en stor kontrakt, og nu kan læne sig tilbage og bare være ligeglad, fordi nu er fremtiden sikret. Det her er en spiller, der virkelig skal ud og vise noget, fordi det betyder noget. Så Lakers er, jeg synes, de har haft, det er bare endnu et eksempel på, at deres offseason har været virkelig, virkelig god. Altså det er et spændende hold, og det gør dem kun bedre.
Men altså en ny klub til Christian Wood, der tidligere har tørnet ud for 76ers, Hornets, Bucks, Pelicans, Pistons, Rockets og Mavericks, og er nu altså Lakers spiller. Og det er faktisk en fin lille overgang til et lille hængeparti fra sidste uge, hvor vi ja, i al morskab nævnte, at Jeff Greens kontrakt indeholder en klausul, der gør, at han skal skifte klub hver eneste sæson. Jeff Green og Ish Schmidt var en del af Denver Nuggets mesterskabshold i sidste sæson efter lange karriere som, jamen altså ægte journeymen, kan vi godt kalde dem. Denver Nuggets var Ish Schmidts 13. hold i karrieren. Det er NBA-rekord, altså flest forskellige hold, som en spiller har optrådt på. Der er ingen andre spillere, der har optrådt på 13 forskellige mandskaber i NBA. Jeff Green har spillet på 12 forskellige mandskaber i karrieren. Han har underskrevet en 2-årig kontrakt med Houston Rockets, hvor han tidligere har været. Der skal han altså tørne ud i den kommende sæson. Jeff Green har tidligere spillet for Rockets. Han har spillet for Nuggets, Nets, Jazz, Wizards, Cavaliers, Magic, Clippers, Grizzlies, Celtics, Thunder, og hør så godt efter, Supersonics har han også lige været for Jeff Green, så mange år har han været i ligaen. Men rekorden tilhører altså Ish Schmidt fra Charlotte, North Carolina, der på 13 sæsoner har spillet for 13 forskellige klubber. Det må også være en slags rekord. Det er selvfølgelig en rekord i sig selv med 13 forskellige klubber. Men 13 sæsoner og 13 klubber. Rockets, Grizzlies, Warriors, Magic, Bucks, Suns, Thunder, 76ers, Pelicans, Pistons, Wizards, Hornets og Nuggets. Og jeg læste et obskurt og meget uofficielt sted, at Boston Celtics har haft ham i overvejelserne. Så det kan altså hedde 14 klubber på 14 sæsoner for Ish Schmidt.
Ja, men han er alt for sej. Tre sæsoner i Detroit, tre sæsoner i Washington, to sæsoner i Philadelphia, og så er det ellers bare, nej, også to i Orlando, og så er det en sæson for alle de andre. Men en ting, altså, han er jo ikke den, altså han er jo pivhurtig og stabil med bolden. Men jeg sad lige og kiggede hans statistikker igennem. Han skyder 67% på straffekast. Han skyder 32% på træer. Han skyder 42% for gulvet i sin karriere. Så hvad er det, holdene gerne vil have fra ham? Altså, er det bare sådan en mimip, der bare fiser rundt? Det er vildt, at du kan have en spiller som ham, der stadigvæk er i ligaen, når man ikke rigtig kan pinpointe, hvad er det egentlig, du er mega god til?
Og når man så tænker på, hvor korte jamen, andre spillers karriere i NBA er, bare det at spille over 10 år i NBA, så kan godt være, at vi griner af ham, fordi han har været på 10 forskellige hold, men bare det at være i NBA i 10 år er en præstation i sig selv.
Jamen kæmpe respekt for Ish Schmidt, og han snitter næsten 20 minutter per kamp i karrieren, så det er heller ikke, fordi han løber rundt og laver ingenting. Altså jeg synes, det er konge, at han løber rundt. Så stor kredit til Ish Schmidt, og jeg er med. Jeg håber virkelig, vi ser ham i næste sæson, og ja, helst for et hold, han ikke har været på før, fordi vi vil gerne have den her rekord. Den skal bare køre. 14 sæsoner, 14 hold, ja. Det er ja, ikke meget
bedre.
Han har
16 hold at vælge imellem, så der må være nogen. Kom nu. Peter, nu er vi lige i vores nyhedsoverblik. Er der noget, vi skal have med i den her afdeling? Noget, vi har glemt?
I nyhederne? Nej, jeg synes lige med JaVale McGee, jeg tror nok, at hans mor har spillet jo også i NBA.
Ja.
Og jeg tror nok, at de har spillet for de samme hold, altså både for Lakers...
WNBA.
Ja, men altså for den professionelle basketballliga for damer, og den professionelle basketballliga for mænd. Og der er de spillet for både Lakers og nu så også for Sacramento Kings. Det synes jeg også er meget sjovt.
Jeg tror også, det er det første mor og sønpar, der har spillet for de to hold og det amerikanske landshold.
Yes, og om det er en nyhed, det ved jeg så egentlig ikke, men altså det er i hvert fald en morsomhed, lad os sige det sådan.
Fra ugens nyheder og til et lille fokus på nogle historiske mandskaber i NBA, i hvert fald hold, der har markeret sig på den positive og den negative måde. Vi skal nemlig se lidt nærmere på de fem bedste og fem dårligste regular season records i NBA's historie. Og Peter, du er jo som altid lyset og håbet og alt det gode her i verden. Du har fået til opgave at se nærmere på de bedste grundspils records i ligaens historie, mens jeg bliver, hvor jeg befinder mig bedst, nede i sølet sammen med resten af den her verdens usleder. Jeg har lidt noter på de dårligste grundspils record i historien. Vi skal have sat nogle navne på, måske nogle statistikker på de her historiske mandskaber, og så har jeg nogle overordnede spørgsmål til din hold bagefter. Og jeg synes jo som altid, Peter, vi skal prøve at opbygge lidt suspense. Så vil du ikke lægge ud, Peter, dit første hold af de her fem bedste grundspils record i NBA's historie, og start venligst med den nederste plads.
Den nederste? Jamen, så er jeg jo nødt til at sige, at du sagde, at vi skulle have fem. Og det kan vi ikke.
Nej.
Fordi der er...
en deler.
Der er en deler, og vi er nødt til at... Altså, vi kunne faktisk godt... der er faktisk fem, men nu siger vi, at der er seks. Fordi der er to hold, som har prøvet at vinde 68 kampe i en NBA-sæson. Men det ene er faktisk lidt bedre end det andet. Det er Celtics fra 72-73. Der går 68 og 14, og så er det Philadelphia 76ers i 66-67 sæsonen, som går 68-13. Og vi sad jo og kiggede lidt på, hvad fanden er det egentlig, der sker? Hvorfor er det, man spiller 81 kampe i 66-67 sæsonen, og ikke 82, som vi jo er vant til? Og så var vi jo sådan nogle researcher, kan vi godt sige det. Vi er næsten Ph.D. i internet. Og så var vi inde og kigge på ligaen, NBA i 65-66 sæsonen havde 9 hold, der spillede man 80 kampe, så udvider man til 10 hold året efter, og så sad vi og tænkte, 10 hold, 81 kampe. Og du er jo et matematisk geni, Christoffer Westrup,
ja,
så siger du,
ja.
Altså 9 kampe mod hvert hold, 9 gange 9, det er 81, det er nok derfor. Og den har vi købt. Vi har ikke overhovedet været inde og se, om det faktisk er sådan, at det er derfor, de gjorde det. Men derfor spiller man 81 kampe, så de vinder altså 68 kampe ud af 81, så de er en my bedre end Celtics var i 72-73. Men hvis vi tager de to hold, vi starter på det ældste hold. 66-67 sæson. Philadelphia 76ers. Det er ikke bare et hold med her eller fru hvem som helst. Det er det bedste offensive hold. Det er det tredje bedste defensive hold. Det er Will Chamberlain. Det er Billy Cunningham. Det er Hal Greer. Det er Chet Walker. Og de vinder altså i finals mod San Francisco Warriors mod Rick Barry. Rick Barry, som i øvrigt i finaleserien snitter over 40 point. Så hvis man tror, at Rick Barry han kun har en masse børn, der har spillet NBA også. Rick Barry, han var tossegod. Han var bare lidt alene. Så der vinder Wilt altså sit første af sine kun 2 mesterskaber. Og det er sjovt, for han er faktisk med på et af de andre hold, vi kommer ind på senere i dag.
Okay.
Men super godt hold, hvor Will Chamberlain selvfølgelig var den mest dominerende spiller.
Og de går altså 68-13 tilbage i 66-67. 68 sejre.
Ja, det er okay. Den er godkendt. Celtics 72-73. Vi hopper lidt hurtigt over dem her, fordi det er så længe siden. Jeg tror ikke, folk synes, det er så mega interessant.
Men læg lige mærke til årene jer, der sidder og lytter med derude. Fordi man snakker tit om 60'ernes Celtics, man snakker tit om 80'ernes Celtics. Vi er altså jo i 70'ernes Celtics for det her rekordhold.
Ja, og det er jo faktisk det bedste Celtics-mandskab i forhold til record.
Mm.
Hvilket er nemlig lidt mærkeligt. Og de er, altså 68-14. Godkendt. Super godt. Det er Dave Cowens, det er Silas, det er Don Nelson, det er JoJo White, men de er eddermame også ringe. De taber i Conference Finals til Knicks.
Hvor Knicks vinder deres. Er det andet mest? De vinder 71-73.
De vinder 71-73, ja.
John Havlicek var også på holdet, skal vi lige.
Altså, det er jo ring. Det er jo ring at vinde 68 kampe som det bedste Celtics-hold nogensinde, og så ikke engang komme til finalerne. Men de taber altså 4-3 til Knicks. Det skal så siges, som du siger, Knicks de vinder. Og det er super sejt, fordi Knicks kan jo sige, vi vinder et mesterskab, hvor vi tager de to største franchises i NBA ud. Vi tager Celtics ud i den der hedder semifinalen, og så tager vi Lakers i finalen, og de vinder altså 4-1.
God pointe.
Så suveræn sejr af Knicks i den sæson. Så det er sådan en lidt glemt sæson i Celtics historie, fordi de ikke gør en skid i slutspillet.
Lige den sæson, altså 70'erne Celtics, jeg må lige ind og kigge selv, de vinder 2 mesterskaber og var i yderligere 2 conference finals serie, altså 70'ernes Celtics. Man snakker meget om 60'ernes og 80'ernes Celtics. 70'ernes Celtics var altså også deroppe af, kan vi sige.
Ja, men det Celtics har jo faktisk været gode stort set altid. De har lige haft en kort periode, hvor der ikke var noget godt at sige, men altså nu er de er jo tilbage igen. Men det er bare sjovt, at det er det her hold, som når vi taler om et hold, der har vundet 17 mesterskaber, og selvfølgelig et af de største nogensinde, at det her er deres bedste regular season, og så ryger de ud før finalerne. Det er en lille pudsighed, så det er de to 68 hold, hvor Sixers på mange måder er det bedre af de to, både fordi de vinder mesterskabet, og fordi de altså vinder 68 ud af 81 kampe.
Så de har en højere win percentage?
Ja, de har en højere win percentage.
Okay, så det er sådan den delte femteplads. 68 sejre i et grundspil. 68-14 til Celtics, 68-13 til Philadelphia 76ers.
Skal jeg fortsætte, eller kommer du med et dårligt? Skal vi bytte?
Jeg tænkte på, om vi skulle bytte for at skabe nogle kontraster, men jeg tror, det bliver for rodet. Jeg synes, du skal gøre din meget fine liste færdig.
Okay, jamen så kører vi videre, fordi på en fuldstændig fantastisk fjerdeplads, der har vi Los Angeles Lakers i 1971-72 sæsonen. Der er 17 hold i ligaen på det her tidspunkt. Det er det bedste offensive hold. Det er det næstbedste defensive hold. Så allerede der kan vi jo godt se, at det er okay det her. Det er virkelig godt. I slutspillet, Bulls 4-0, Bucks 4-2, Knicks 4-1. Og de tæver altså Knicks med, det er Walt Frazier og Bill Bradley, Earl Monroe, Jerry Lucas, Dave DeBuscher. Og så Phil Jackson. Phil Jackson spiller på det her Knicks-mandskab. Og i finalerne, som de jo vinder 4-1, som jeg lige har sagt, der taber de faktisk kamp 1. Altså Knicks vinder den første kamp, og så skal der lige lov for, at der bliver gået til den. Men så er en sjov lille trivia her, fordi på det hold, de mest markante spillere, det er Will Chamberlain, det er Jerry West, det er Gale Goodrich. Hvem snitter flest point i finalserien?
Er de tre?
Ja,
det gør Jerry West.
Ja, det gør han så ikke. Det gør Gale Goodrich. 26 point. Jerry West 20, fæsendt, ikke? Og Wilt 19 point og 23 rebounds. Altså hans rebound-statistikker. hold nu op, det er så latterligt. Men det, jeg synes, er det er en flot sæson, flot mesterskab, og altså Will Chamberlains andet mesterskab på to af de her top 6 hold, har han været med. Men det, der er så trist ved hele den her sæson, det er faktisk, at da sæsonen går i gang, så spiller Elgin Baylor på holdet.
Åh, ja, det er rigtigt.
Og Elgin Baylor spiller 9 kampe, så er han færdig. Han vinder aldrig et mesterskab. Og det er måske derfor, at Elgin Baylor er den der spiller, vi altid glemmer. Fantastisk score, og løb bare ind i, altså ligesom alle mulige andre, ind i Celtics hele tiden. Og han var rookie of the year i 58-59. Vinder altså ikke noget mesterskab. Jeg synes jo på en eller anden måde, få dog hentet ham ind, så han kan stå i slutspillet på en eller anden måde, og få lov til at være en del af det her hold. Men det lykkedes altså ikke. Han er også oppe i årene, men jeg kunne rigtig godt have tænkt mig, at han havde fået en ring i det år, hvor han faktisk spiller kampe for et hold, der vinder. Og så er jeg endda se, han har rigtig mange nicknames, men jeg vidste ikke, at han var før sin tid, for et af dem, det er TikTok.
Nej.
Jo, okay. Jo, så Elgin Baylor er den original TikTok.
Det er så tilbage i slut 60'erne, der kommer han. Jeg har en idé. Det kræver, at vi alle sammen har sådan en lille elektronisk boks i hånden, og så kan vi lave nogle små videoer.
Den har de troet på. Det kan jeg love dig.
Men fjerdepladsen på listen, Los Angeles Lakers, 71-72, 69 sejre, 13 nederlag. I øvrigt også holdet med den længste win streak i et grundspil, det her mandskab. 33 kampe vandt de i træk, der i 71-72 sæsonen.
Jamen, det er jo også latterligt. Det er jo latterligt at være så gode. Men altså, det var de. Så skal vi til det andet hold, som også har vundet 69 kampe. Og det er det første gang, vi skal nævne Chicago Bulls. Jeg kan så sige, at de kommer altså igen. Men i 96-97 sæsonen, det er jo selvfølgelig det store Michael Jordan-hold. Alle de her hold er jo Michael Jordan-hold. Men det er det bedste offensive hold, det er det fjerde bedste defensive hold. Robert Parrish er med på holdet. Han er 43 år gammel, altså, og vinder her en ring. De vælter igennem slutspillet. 3-0 over Wizards, 4-1 over Hawks, 4-1 over Heat, og så 4-2 over Utah Jazz. Og et af de hold, de spiller imod, det er Wizards der i starten. Og der er endnu en glemt spiller. Rod Strickland er den bedste spiller på det her hold. 20 point i snit, 6 rebounds, 8 assists, og sammen med Dwight Howard og Chris Webber og George Murison, der er han altså glemt god guard. Men Jordan endnu en gang, i sådan en serie, der snitter han jo 37-6-5. Altså, han er jo så latterlig god. Imod Atlanta Hawks, de Mookie Blaylock, Mutombo, Steve Smith, Christian Laettner dukker lige op på det her hold også, men der er ikke noget at snakke om der. Heat får også bare ind over nakken. Men i finaleserien, den første af de her jazz-serier, der spiller de og vinder 4-2 i gennemsnit. Altså, det er en ufattelig tæt serie, når man kigger tilbage. Chicago scorer i snit, og man tror, det er løgn, men 87,8 point per kamp i den finaleserie. Utah snitter 87,2 point. Altså, de battler den her serie. Og jeg ved godt, Stockton og Malone, de bliver altid taget frem som de her spillere, nogle af de bedste til aldrig at vinde en ring. Men hvor var de tæt på? Altså, den eneste grund til, at Chicago bliver ved med at vinde, det er, fordi Jordan har det der altså dræber-gen. Du stopper ham bare ikke. Men 87,8 point, og så vinder du alligevel en finale. Det siger noget om, hvordan man spillede, hvor langsomt det var, hvor tungt det var, hvor lille en del trepointskuddet var i spillet dengang. Så stort tillykke til Robert Parrish med sit mesterskab der.
Har jo også vundet nogen med Boston Celtics i 80'erne.
Ja, det skal vi give ham. Men det var 96-97 sæsonen med Bulls, hvor de vinder 69 kampe.
Så altså en del tredjeplads, det skal vi sige, mellem Los Angeles Lakers i 71-72 sæsonen og Chicago Bulls fra 96-97 sæsonen. Begge hold vandt 69 kampe og tabte blot 13 grundspil.
Og så er det, vi kommer op til de tunge drenge, altså 70'er-klubben. Så på en anden plads, 72 sejre i en sæson.
Det troede vi aldrig skulle blive slået.
Aldrig. Det var Bulls fra 95-96, altså året før det hold, vi lige havde fremme nu. Ja. Og det er det samme hold, altså det, nu fik jeg ikke lige sagt det, men altså, det er Jordan og Pippen selvfølgelig. Så er det Kukoc, så er det Rodman, så er det Ron Harper, Steve Kerr, det er en lille skider, ikke? Han er bare altid med, hvor man vinder. Og Luke Longley er der startende center. Og jeg ved ikke, om man kunne forestille sig, hvordan det ville se ud i dag, men Luke Longley er et gigantisk menneske, som aldrig nogensinde har prøvet at skyde udefra. Dennis Rodman, som jo gjorde en dyd ud af og aldrig afslutte. Hvordan i alverden kunne man spille sådan noget clunky angrebsspil med to spillere, som aldrig nogensinde gjorde noget.
En god point.
Jordan Pippen og Kukoc, altså de fungerede bare godt sammen, og Ron Harper også overset god spiller. Og så Steve Kerr. De har jo altid en lille hvid fyr, der løber rundt og banker træer. Hvis ikke det er John Paxson, så er det Steve Kerr. Så ja, men de 72-10 grundspil, så kommer vi ind til, det er stadigvæk med 2-3-2 formatet. Altså man har ikke lavet det om finaleserierne. Der spiller man altså to på hjemmebane, så skulle man ud og spille tre på udebane, og så to på hjemmebane. I finalerne, der er det Seattle Supersonics, de spiller imod. Også en sådan lidt, en serie, der er en lille smule glemt, med det Sean Kemp, Gary Payton, Detlef Schrempf, Sam Perkins, som Jordan jo spillede sammen med i college-rækkerne, Hersey Hawkins, lille guard, som nok er mest kendt for sine dage i 76ers, og så Frank Brickowski, der starter tre af kampene. Det havde jeg altså ikke lige, det kunne jeg ikke lige huske. Men det Chicago-mandskab, vi ser her, er jo et af dem, man kigger på og siger, måske er det det bedste hold nogensinde. Det er den bedste offensiv i grundspil, det er den bedste defensiv i grundspil. De vinder 3-0 i første runde over Heat, 4-1 over Knicks, 4-0 over Magic, hvor vi ser Shaq og Penny, Horace Grant, hvor de starter ud. Altså, og Knicks, det er Ewing og Starks og Oakley og Mason, altså det er store hold, og de bliver bare viftet til side, som var de ingenting. Og så vinder de i finale til en 4-2. Så det her Chicago-hold, altså jeg ved ikke, hvordan vi skal bedømme, hvilket hold, der er bedst all time, fordi vi kan ikke sætte dem op imod hinanden. Men det 96-holdet fra Bulls vil altid blive taget frem, og de har det bedste grundspil, de vader igennem slutspillet, så på alle måder er det, det var bare sådan en magtdemonstration. Altså Jordan på toppen, rollespillerne perfekte omkring ham, så tosset godt hold, vi har at gøre med her. Men altså kun 72 sejre.
72-10 i NBA-grundspillet. Vi snakker om de her seks hold. Det er de eneste hold i NBA's historie, der har vundet over 68 kampe i grundspil. Nu kommer Peters førsteplads lige om lidt. Men Boston Celtics 72-73, Philadelphia 76ers 66-67 vandt 68 kampe. Los Angeles Lakers i 71-72 og Chicago Bulls i 96-97 vandt 69 kampe. Og så det her mandskab, Chicago Bulls 95-96, 72 sejre. Men vi har en førsteplads, og det er jo her for nylig, kan vi godt sige.
Ja, og det er helt ærligt, hvis vi var gået 10 år tilbage, så havde vi sagt, 72 sejre, det bliver aldrig matchet, det bliver aldrig slået, fordi man vil tænke for meget på, at man skal passe på spillerne, og hvis man har første seed hjemme, så går man ikke efter 70 sejre, for selvom det er sådan et mytisk tal, og man kan aldrig nå op og slå det. Og alligevel, så sker det altså tilbage i 2015-16 sæsonen. Altså vanvittigt. 73 sejre og 9 nederlag. Og det er selvfølgelig Golden State Warriors, som har den her record. I grundspillet er det bedste offensiv, det er den næstbedste defensiv, så endnu et hold, som gør de i begge ender af banen. Og Steph Curry snitter over 30 point i den her sæson, skyder over 45% på sine træer. Et vanvittigt hold. Steph Curry, Klay Thompson, Draymond Green, og så Harrison Barnes. Vi glemmer lidt, at han faktisk har været med på...
Ja, ja. Det er før Kevin Durant. Det er vigtigt, fordi folk de blev skidesure, da han kom til, og det blev også et monsterhold, da han kom til. Men det her, det er før. Det er sæsonen før Kevin Durant kom til.
Iguodala er stadigvæk med og på topniveau. Sean Livingston. Længe siden vi har talt med ham, var rigtig god. Leandro Barbosa var med. Og så har vi heldigvis en stor klonker med Andrew Bogut som den store center. Rigtig dejligt. Men det er, den her sæson bliver jo, altså den har enorm effekt på, hvad der kommer til at ske i NBA sidenhen, fordi de spiller en Western Conference Finals imod Oklahoma City Thunder. De er nede 1-3 i den serie, det havde jeg faktisk glemt. Men så kommer de tilbage, og i kamp 6 på udebane imod Thunder, det er den her latterlige Klay Thompson-kamp, som stadigvæk martrer mig. Jeg ville jo så gerne have haft, at Thunder de havde vundet. Men der skyder Klay Thompson 11 for 18 på træerne. De går ind til fjerde kvarter og er bagud. Så vinder de fjerde kvarter 33-18. 33-18 på udebane i kamp 6, hvor de, hvis de taber kampen, så er sæsonen slut. Det bedste grundspil er spildt. Og så vinder de gudhjælp med den kamp. Klay Thompson går 5 for 6 på træer i fjerde kvarter alene. Durant skyder 1 for 7. Westbrook skyder 2 for 7 i fjerde kvarter. Det er til at tude over. Altså, jeg kan stadig sidde og blive helt harm. Men altså, Warriors var bare bedre. Warriors, de topper på det rigtige tidspunkt. De vinder kamp 6, The Klay Thompson Game. Jeg tror, man vil sige, det er nok den bedste kamp, Klay Thompson nogensinde har spillet, og den vigtigste kamp, han har spillet.
Jeg vil ikke sige, de topper der, hvor det er allervigtigst.
Nej, men de topper her. i den her serie. Og lige for at gøre Thunder færdig, fordi det er jo rigtigt. Det er jo nok her, kimen bliver lagt til, at Durant han siger, det her, det gider jeg ikke mere. Det er for svært at vinde. De andre, de er for gode. Så jeg vil væk. Og det, the rest is history. Men altså, det med Saatchi Barker, Steven Adams, og så Robertson, Andre Robertson. Det er nok sidste gang, vi ser en spiller, som ikke kan spille angreb og ikke kan skyde, ser ham få lov til at være starter i vigtige slutspilskampe. Jamen altså, NBA har jo ændret sig. Det er lidt vildt, hvad der er sket på de her 8 år siden det her slutspil. Fordi der er ikke plads til de der rene forsvarsspillere. Du kan se Matisse Thybulle i dag. Det er rigtig svært for ham at finde et sted og få lov til at spille sådan for alvor. Og det, jeg synes bare, det er bare lige en note. Det er den ene note. Og den anden note, inden vi kommer til finaleserien, som jo er legendarisk, men på natten, hvor de skal spille til 73 sejre, jeg ved godt, vi har sagt det nogle gange, men jeg synes stadigvæk, at til dem, der ikke kan huske det, der sidder vi jo og skal vælge imellem, skal vi sende den her kamp, hvor vi kan se, at Warriors kan slå rekorden, eller skal vi sende Kobe's afskedskamp? Og de bliver spillet oven i hinanden, så vi kan ikke få dem begge to. Og jeg er jo stor fortaler for, selvfølgelig skal vi se Warriors vinde kamp nummer 73. Det kan da ikke være anderledes. Men jeg bliver heldigvis trumfet, kan man sige. Og vi går altså med Kobe's afskedskamp. Og det er jo nok den bedste beslutning, der er taget på, ja, på TV nogensinde. Af alle beslutninger. Nej, vi fik jo en legendarisk Kobe-afsked. Og fuldstændig, altså man sad jo og græd, fordi det var så smukt. Gjorde det hele rigtigt mod Utah, og scorede alle sine pointe, og alt var godt. Og Warriors, de blæser igennem den sidste kamp, og den var ikke spændende overhovedet. Så det var den rigtige beslutning. Men så kommer vi til finalerne. Oh my god, altså tænk sig en gang. Slå Thunder efter at have været bagud 3-1. Ha' altså alt imod sig. Få det vendt, komme til finalerne. Være foran 3-1 mod Cleveland Cavaliers, og så smide den. Altså det er jo det mest vanvittige comeback, og første gang nogensinde, at det er sket, at nogen er kommet tilbage fra 3-1 i en finaleserie. Og det er selvfølgelig Kyrie Irving, der har det her drømmetræ, og LeBron James, der spiller Out of This World, og Kevin Love, som deltager. Altså det er super...
det var eddermame med nedladen. Og Kevin Love, der også er der.
Ja. Kevin Love er med. Ej, jeg elsker Kevin Love, så det er... Jeg er så glad for, at han var der.
Men de slår altså Chicago Bulls grundspilsrekord. Når til finalen.
Ja, yes.
Og taber altså til finalerne.
Ja, altså, men de skulle godt nok igennem en masse ondt, inden de kom til finalen, og der havde man jo sådan en fornemmelse af, jamen det bliver jo ikke... Det, når de er op 3-1, de har hjemmebanen. Det kan ikke gå galt. Og så har vi alt det her Draymond Green, der synes, han skal sparke ud efter... Nej, slår han eller sparker han?
Det kan jeg faktisk ikke huske.
Jo, jeg tror, han vifter lige ud med hånden og slår LeBron i bollerne, og bliver jo suspenderet, og den kamp taber de, og så tror man, at de vil vinde, og det gør de så ikke lige. Altså, det hele går galt for dem de sidste 3 kampe, og så har vi, synes jeg, den mest intense afslutning på en kamp, altså kamp 7 i 2016, finaleserien. De sidste 6 minutter, det er noget af, det er ikke smuk basket, på ingen måde. Der bliver faktisk, de kan ikke score. De skyder og brænder og skyder og brænder, men den er så intens, og så har vi det her altså vanvittigt skud fra Kyrie Irving, jeg stadigvæk ikke forstår, han tør skyde det. Og det er det, der adskiller de virkelige, altså stjernerne fra de normale spillere. Stort set alle vil sige, jeg skal faktisk ikke stå der, og jeg skal i hvert fald ikke skyde. Jeg vil gerne sidde ude på bænken og klappe, fordi jeg vil gerne være med holdet, men jeg tør ikke tage det der ansvar. Men den træer, han sender afsted, altså det er på højde med Ray Allens træer nede i hjørnet. Det er sådan de to mest markante trepointscoringer i min verden, fordi de var så vigtige. Og den serie, de sidste 6 minutter, er, jamen det er en gyser. Og hvis ikke man ved, hvem der vinder, så skal man gå ind og se den.
Ja, det bliver selvfølgelig det første mesterskab i historien til Cleveland Cavaliers i 2016. De slår altså, Cleveland Cavaliers slår det her bedste grundspilshold i NBA's historie, Golden State Warriors anno 2015 og 16, 73 sejre i grundspillet, 73-9 record. 2 af de her 6 hold, vi har snakket om, altså de her 6 hold, de eneste 6 hold, der har vundet 68 eller flere kampe i grundspillet. Der er 2 af dem, der ikke formåede at vinde mesterskabet i den sæson. Boston Celtics i 73, Golden State Warriors i 2016. Men første og anden pladsen, Peter. Chicago Bulls fra 95-96, Golden State Warriors fra 2015-2016. Det er de eneste hold, der har vundet 70 eller flere, 72 og 73. Hvis vi tager deres andet three-peat, altså Chicago Bulls andet three-peat, og kigger på grundspilsrekord, så henter de 72, 69 og 62 sejre i grundspillet. Hvis vi så kigger på det her Warriors-dynastis på deres peak, tre sæsoner fra 2014 til 2017, 67, 73 og 67 sejre i grundspillet. Tre sæsoner træk. Det er vildt. 67, 73 og 67. Det er ikke til at forstå.
Det er vildt. Nej, men for at sætte det i perspektiv. Bulls, de går 203-46 over de her tre sæsoner. Det er en winning percentage på 82,5% af deres kampe. Altså, det er helt gakkelak. Det er 203 sejre ud af 246 mulige. Og jeg tager faktisk og tænkte, det er nok det højeste. Men så var jeg nede og kigge på Warriors de tre sæsoner. Og de vinder tre mesterskaber, skal vi lige sige. Warriors, de tre år, du nævner, der går de 207-39. En winning percentage på over 84. Altså 207 sejre ud af 244 mulige kampe. Det tror jeg aldrig, vi kommer til at se igen over tre sæsoner, at et hold på den her måde præsterer. Men det der er, altså det man selvfølgelig vil kigge en lille smule ned på, det er, at de kun vinder to mesterskaber. Altså at de ikke laver det her three-peat, at de ikke vinder den sejr, som de skulle have haft i 15-16. Så derfor vil diskussionen, hvad er det største dynasti, hvem har haft det bedste run, altså hvem er det, der vil Bulls fans selvfølgelig sige, jamen altså, Jordan, han spiller i seks sæsoner, der er lige to, hvor han ikke lige gider være med, fordi han skal spille noget baseball ind imellem, men vinder med seks mesterskaber, er aldrig ude i en kamp 7 i finalerne, er suveræn hele vejen igennem, når de vinder seks gange, og så kan Warriors fans sige, jamen vi gjorde det og det, ja, men I tabte finalen der i 73, nej, i 15-16. Og det er jo en åndssvag diskussion, men...
Fuldstændig, ja.
Men altså, det her er tre sæsoner i streg fra to af de største dynastier i min verden i NBA's historie. Og tallene taler for sig selv, hvis du vinder over 80% af dine kampe i tre sæsoner i træk. Det er vanvittigt. Det er virkelig, virkelig skørt. Men hold nu op, hvor er det flot.
Men de her seks hold, Peter, de her seks hold, der har vundet 68 eller flere kampe. Og jeg lige understreger, det er ikke en spørgsmål og en diskussion, som vi skal finde svar på i dag, men objektivt set... Altså, så har vi jo en gruppe hold i historien, som man altså reelt set kan tale om som de bedste nogensinde. Lidt ligesom den fortærskede GOAT-debat, bare med hold. De her hold, der altså har leveret de bedste grundspil i NBA's historie, er de alle sammen med i, lad os bare kalde det vores pulje af hold, som vi faktisk objektivt set kan snakke om som de bedste hold nogensinde?
Jeg er nødt til at sige. Altså, jeg synes, det er svært med et Philadelphia-hold fra 1967, altså hvor der er 10 hold i ligaen. Jeg synes, det er svært med et Celtics-hold i 73, som ikke vinder mesterskabet.
Ja, det er i hvert fald ikke det Celtics-mandskab, man vil hive frem, hvis man skal hive et Celtics-hold med i diskussionen.
Nej, det er det ikke. Og faktisk heller ikke Lakers-holdet fra 71-72. Det er heller ikke sådan et, man... Men det er jo... Måske er det tiden, der gør det. Altså med 10 hold i ligaen, eller 17 hold i ligaen, der, jeg synes, der er en forskel, og så er der noget at sige om, hvis man kan have noget kontinuitet, altså at man bliver ved med at vinde, eller i hvert fald er meget, meget tæt på over en længere årrække. Og der synes jeg jo bestemt, at både Warriors og Bulls er to eksempler på det.
Okay, så du vil gerne have sådan storhed over lidt længere tid, end bare enkelte sæsoner?
Ja, hvis man sådan skal nitpikke op og adskille de to hold, fordi der er ingen tvivl om, at altså 86 Lakers, nej, 86 Celtics ja. er jo kongehold. Altså, og 0-0'erne med Lakers er jo også et kongehold. Og vi har noget med Milwaukee i start 70'erne. Der er nogle virkelig gode hold. Men jeg kan godt lide det der med, at man kan se, de vandt mesterskaber, de dominerede grundspillet, og de gjorde det over flere sæsoner.
Ja, okay.
Og der synes jeg bare, at de her to hold, det er svært at pille ved Warriors. Altså det der gør dem endnu værre, det er jo, at de faktisk bliver... Så når de får tilført Kevin Durant, laver de jo nærmest et uovervindeligt mandskab. Han var der kun 2 år. Han vinder 2 mesterskaber, og så smutter han igen. Ej, han var der 3, og så var han ude.
Han blev skadet i 19 der.
Men de to sæsoner. Men hvordan skal man måle det op mod hinanden? Jeg ved det ikke.
Jamen, vi skal heller ikke svare på det. Det er mere bare, det er interessant at se, fordi altså, det er jo i hvert fald nogle hold, der stikker ud. Jeg synes jo godt, man kan tage start 70'ernes Lakers hold med, fordi de har den her win streak i grundspillet, de vandt mesterskabet, de vandt 69 kampe, der er ikoniske spillere på, men femtepladsen, altså Celtics hold fra 72-73, 76ers hold fra 66-67, er ikke hold, man sådan lige tager med, når vi skal snakke om NBA's dynastier, eller de største hold nogensinde. Så vil du sige 60'ernes Celtics, du vil måske sige du kunne måske godt hive Philadelphia med i Will Chamberlain-årene. Du vil tage Spurs med, du vil tage et Bad Boy Pistons med, måske ikke.
Altså, jo, du vil tage Lakers. Altså, det er dem, der stikker lidt ud. Både Lakers og Celtics fra 80'erne har jo, to hold, som er... Og Sixers i 83 har jo et af
det er rigtigt.
Vanvittigt godt hold. Men hvis man sådan skal kigge på hold, som både vinder og som er kontinuerligt gode med den samme grundstamme.
Yes.
Og der må jeg bare sige, der stikker Bulls og Warriors, der stikker de altså af. Altså det er virkelig et par fuldstændig afsindig gode hold. Og Warriors er jo stadigvæk i gang. De kan jo gøre det igen. Altså de kan jo putte endnu en titel på her i den sæson, vi skal ind til. Og Spurs, det er sådan lidt specielt, fordi det er over 20 år, at de bare er gode og vinder med så stor spredning, men stadigvæk med den samme stamme omkring Tim Duncan, Ginobili og Parker.
Jamen så kan man sige, at deres peak er fra 2003 til 2007.
Ja, der har de bare ikke den der grundspils-ting, hvor de er oppe og nærmer sig.
Jamen det er en god pointe, jeg også har noteret mig. Altså vi har de her 6 mandskaber, der alle har leveret minimum 68 sejre i grundspil. Og bare lige for at slå fast, nu har vi nævnt, der er ikke noget for 60'erne Celtics. Det skal også lige nævnes, dengang der spillede man mellem 70 og 80 kampe, så det er selvfølgelig også lidt sværere at nå op på 68 sejre. Der er ikke noget Showtime Lakers-sæsoner. Der er ikke nogen San Antonio Spurs, Popovich, Duncan-sæsoner. Og vi er pedantiske i det her segment.
Det bliver vi nødt til at være.
Vi gør så stor forskel på 68 grundspilsejre, og så sæsoner, hvor hold har endet 67, eller 66, eller 65. Og det er jo også i sig selv sindssygt stærke sæsoner. Fordi niveauet lige under Peters 6 mandskaber, altså hold med 67 grundspilsejre, her har vi netop 80'ernes Celtics, vi har start 2000'ernes Los Angeles Lakers, vi har San Antonio Spurs i 2016, så her er nogle mandskaber, der vil være med i den overordnede diskussioner, som ofte nævnes, og det er os, ja, det er os, der er smålige, men vi trækker en streg i sandet og siger, klub 68, der er altså ikke adgang for alle.
Nej, men hvis man kigger sådan historisk, så har Celtics haft 13 sæsoner, hvor de vinder 60 kampe,
okay,
eller derover. Lakers har haft 11, og til sammenligning så har San Antonio haft 7, Bulls har kun haft 6, og Bucks har haft 5. Altså det, så der er også noget at sige om, at man selvfølgelig har været med i ligaen fra den startede,
ja,
og derfor har langt bedre mulighed for at komme op i rækkerne her. Men Celtics og Lakers er de to største sådan franchises all time. De har vundet 17 mesterskaber på alle måder, stikker de af på den måde. Men skal man pinpointe to hold, så synes jeg faktisk ikke, det er helt dumt at gå med Bulls og med Warriors. Fordi de både har de her grundspilsrecords, de har mesterskaberne omkring, de har den samme grundstamme, så jeg kan godt lide dynastidelen, jeg kan godt lide den der record, man har over 3 sæsoner. Altså jeg synes på alle måder, så er de i hvert fald fortjent med helt i top.
Og vi har haft fokus på hold, der har vundet 68 sejre i grundspillet. Vi var lidt inde på det i sidste sæson, hvor vi jo ikke havde et hold, der hentede bare 60 eller flere sejre i grundspillet. Og det var faktisk første gang siden 2000-2001 sæsonen, at der ikke var et, eller minimum et, 60-win-team. Og her ser vi selvfølgelig bort fra de forkortede sæsoner, hvor man ikke spillede 82 grundspilskampe, enten på grund af lockout eller corona. Det er altså standardsæsoner. Men sidste sæson, intet hold med 60 sejre. Milwaukee Bucks var det bedste hold i grundspillet, havde 58. Første gang siden 2000-2001. Og før det, der skal vi faktisk helt tilbage til 1979, for at finde en sæson uden et 60-win-team. Dengang var det Washington Bullets, der var det bedste hold i ligaen med 54 sejre. Og jeg ved ikke, Peter, hvor meget vi kan udlede af det. Nogen vil sige, det er, fordi ligaen er tættere og har mere talent end nogensinde før, men hvis vi så bare hopper en enkelt sæson tilbage, 21-22 sæsonen, der har vi Phoenix Suns, der vandt 64 kampe. Så jeg ved ikke, om sidste sæson var et resultat af load management, eller fordi ligaen faktisk er stærkere end forrige sæson, men ikke noget 60-win-team i sidste sæson, altså for første gang i 2 år.
Nej, men jeg tror, det vidner både om jævnbyrdigheden, og det var jo noget af det, vi roste hele sæsonen for, at vi, at vi faktisk ikke kunne sige, at det der hold er de klare favoritter. Altså, der var mange, der meldte sig ind, og så er load management altså også en del af det. Og det er også derfor, jeg tror, det bliver svært at finde et hold, der går efter 70 sejre igen, fordi det kræver altså, at spillerne spiller langt den største del af deres kampe, og CBA'en har jo nu puttet den her 65 kampe ting ind, netop for at prøve at tvinge spillerne til at deltage lidt mere. Så jeg tror, det er en kombination af det hele.
Men tak, Peter, for lige at sætte nogle ord på de bedste NBA-records nogensinde. Godt arbejde.
Jamen tak. Tak skal du have. Det var en dejlig opgave.
Nu skal jeg så sørge for at trække os alle sammen ned i sølet igen, fordi nu skal vi se nærmere på de dårligste records i NBA's historie. Og Peter, jeg håber ikke, du har snydt og selv læst op på det, fordi jeg har også lidt quiz til dig her. Man kan kigge på de dårligste regular season records på 2 måder. Vi kan kigge på laveste winning percentage, eller vi kan kigge på flest nederlag indkasseret. Og jeg har lige dobbelttjekket de her, undskyld Peter, jeg har dobbelttjekket din liste. den er faktisk det samme, om man kigger på antal sejre eller højeste winning percentage. Som du også var inde på, det varierer en lille smule på grund af 76ers på din femte plads kun spillede 81 grundspilskampe. Dermed har din højere winning percentage, men ellers så er din liste det samme, om man kigger på antal sejre eller winning percentage. Så du er sikker.
Det var godt.
Men jeg har været i tvivl, fordi jeg ikke har været i tvivl, fordi det er næsten de samme hold, der er med på de to lister. Jeg synes, det giver mest mening at kigge på værste record, altså færrest sejre, flest nederlag. Så det bliver altså min officielle liste, men bare lige for en god ordens skyld. Så lad os nævne Providence Steamrollers tilbage i 47-48. Her gik de 6-42. De spillede altså kun 48 kampe. En winning percentage på 12,5%. Det er altså det fjerde laveste nogensinde. Og så skal vi også nævne holdet med den laveste winning percentage i et NBA-grundspil nogensinde. Charlotte Bobcats i 11-12 sæsonen, 7-59 gik de. De spillede altså kun 66 kampe på grund af et lockout. En winning percentage på 10,6%. Det er altså et hold, som nævnes som det dårligste nogensinde. De var nummer 30 i offensive rating, de var nummer 30 i defensive rating, de var nummer 30 i net rating. Og hvem spillede så for det her hold? Det gjorde Gerald Henderson, DJ Augustin, Corey Maggette, Boris Diaw, beklager Peter, en ung Kemba Walker.
Det var Boris Diaw, der han ikke ville spille.
Ja, det er rigtigt. En ung Kemba Walker og en meget ung Bismack Biyombo. De taber på et tidspunkt 16 kampe i træk, slutter sæsonen med at tabe 23 kampe i træk, det femte længste losing streak i NBA's historie. Altså, laveste winning percentage i grundspil nogensinde, Charlotte Bobcats 2011-2012. Det var altså første og fjerdepladsen i forhold til laveste winning percentage nogensinde. Holdene på min officielle liste er naturligvis også alle sammen med i toppen af den her knap så prangende liste, men nu kigger vi altså på værste record ud fra færrest sejre, flest nederlag. Worst of the worst, også kendt som max 12 holdene eller under 15% mestrene. To hold er endt på en 12-70 record, altså den fjerde dårligste i historien. Vi snakker Los Angeles Clippers i 86-87 og New Jersey Nets i 2009-2010. Og det tager for lang tid at gennemgå de her hold grundigt. Jeg er heller ikke sikker på, at de fortjener det. Men Peter, vi laver lige en quiz. Hvis du kan nævne topscorerne for de her hold i de her sæsoner, så vinder du en øl per rigtig svar. Los Angeles Clippers i 86-87.
Los Angeles Clippers i... Det er Murray. Murray.
Ja, det er det ikke. Mike Woodson.
Ja, det kunne jeg så... Den Mike Woodson.
Og den næste, den er måske for nem. Men New Jersey Nets i 2009-2010.
Jamen, hvem var topscorer på det hold? Det var...
Der var du jo gået i gang med at kommentere NBA i Danmark. Fjerde dårligste record i historien, altså de her to mandskaber. Clippers i 87, New Jersey Nets i 2010. 12-70 records.
Jamen, hvem spillede for det hold? Ej, var det Kenyon Martin?
Nej, Brook Lopez.
Nej, selvfølgelig Brook Lopez.
Og hvis du havde svaret på den, så havde jeg bedt dig om at nævne trænerne. Der var tre trænere i løbet af den sæson.
Jamen, jeg gider ikke være med mere. Jeg vil have en øl. Ej, var Kenyon Martin overhovedet på det hold?
Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, han var smuttet på det tidspunkt.
Øv.
Så har vi har to hold, der er endt på 11-71 records. Altså tredje dårligst i historien. Denver Nuggets i 97-98 og Dallas Mavericks i 92-93. Peter, Denver Nuggets topscorer i 97-98.
Denver Nuggets i 97-98.
Jeg kan sige så meget, at han blev topscorer primært kommende fra bænken. Så det er altså en bænkspiller, der var topscorer for holdet.
Nej, i medgang, hvem spillede for Denver?
I øvrigt en sæson for Denver, hvor de tabte 23 kampe i træk også.
Kan du ikke komme med nogle navne på det, så kan jeg gætte imellem? Hvem der var med?
Jeg har ikke lige skrevet dem alle sammen ned.
Nej.
Igen, det tog for lang tid.
Hvem fanden kunne have været med der?
Du ved ikke, hvem det er. Han hedder Johnny.
Johnny Depp? Nej, Johnny. Så er Johnny Newman.
Johnny Newman, det er nemlig rigtigt. 14,7
point
per
kamp. Var Johnny Newman topscorer?
14,7 point per kamp i 97-98.
Hvor er det
sjovt. Måske er du lidt klogere på den her Dallas Mavericks i 92-93. Et hold, der gik 11-71, tredje dårligst i historien. Hvem var topscorer?
Jamen, det har været Rolando Blackman.
Han var på holdet. Derek Harper, 18,2 point per kamp.
Derek Harper, din skiderik. Du skal ikke score point, du skal aflevere.
Så skal vi den næst dårligste record i den NBA-grundspil nogensinde. Det er faktisk ikke så lang tid siden. Philadelphia 76ers i 15-16 sæsonen, altså den sæson, hvor Golden State slog rekord for det modsatte, altså den bedste sæson, de gik 10-72. Det er måske her, at The Process er på sit bedste, værste. Der bliver i hvert fald ikke leveret ret mange sejre. Topscorer for Philadelphia 76ers i 15-16 sæsonen.
Så vil jeg nok... Jamen, et kort bud kunne være Elton Brand.
Et godt bud. Det er ikke ham.
Men det er ikke rigtigt, kan jeg forstå.
Det er...
Men fanden kunne ellers score point på det hold?
Ja. Han snittede 17,5 point per kamp, så det er egentlig...
Er det en guard eller en big man?
Det er en big man.
Det er en big man.
mens Peter tænker, så kan jeg nævne, at på det her legendarisk dårlige 76'ershold, der spillede både Ish Schmidt og Christian Wood. Det er ikke nogen af dem, der okay, er men de var der altså.
Det er sjovt. Jamen, er Okafor, hvor godt var han?
Ja, Jalil er det Okafor. Det?
Ja. Var han ikke rookie det år?
Mm, jo, det kan vist godt passe.
Det er faktisk, det er sejt.
Jamen, han havde en solid rookie-sæson.
Jamen, altså, han var jo the last man standing, jeg lige vil sige. Den sidste store mand, som fik lov til at spille, det er alligevel sejt i sin rookie-sæson. Fordi jeg mener altså, det går jeg lige at tjekke, om ikke han blev draftet der.
Jamen, det tror jeg det var, for han havde en mere end solid rookie-sæson statmæssigt. Men Peter, den dårligste record i et NBA-grundspil nogensinde, målt ud fra færrest sejre, flest nederlag. Vi skal igen til Philadelphia. Det er Philadelphia 76ers tilbage i 72-73 sæsonen. 9-73. Altså 9 sejre i grundspil. De fyrede deres træner Roy Rubin, efter holdet gik 4-47 til at starte sæsonen. De lagde ud med at tabe deres første 15 kampe. De havde også et losing streak på 20 kampe i løbet af sæsonen. Men hvem var deres topscorer, Peter? Philadelphia 76ers i 72-73.
Ja.
Han snittede 20 point per kamp, så det var
De der Van Arsdales.
Der er en Tom Van Arsdale var på holdet.
Det er ikke
men
ham.
Det er ikke ham.
Hvem fanden kan jeg ellers tænke, der måske har spillet på det hold?
Jeg er meget overrasket, hvis du kan gætte det her. Hvis du ved det, selvfølgelig.
Nej, det ved jeg. Der vil jeg sige, jeg vil næsten give mig selv en præmie, hvis jeg har gættet én spiller rigtigt på det hold. Og det har jeg. Ja, det, jeg gætter en Arsdale. Jeg kan ikke andre.
Gættet Arsdale, ja. Det dårligste grundspil nogensinde. Philadelphia 76ers 72-73 sæsonen. De gik 9-73, og deres topscorer var Fred Mad Dog Carter.
Ej, nu går jeg altså lige ind for at se holdet. Nu er det jo ikke snyd, fordi nu er vi færdige med den. Nu går trykker.
Det var altså de seks mandskaber med de dårligste records i sæsoner med 82 kampe spillet. Det skal vi nævne, det er kun i sæsoner, hvor der spillede 82 kampe. Alle med max 12 sejre og alle under 15% i winning percentage. Philadelphia har altså både første og anden pladsen.
Nej, hvor er det ring. Ja. Ved du, jeg kan se her, der var 19 spillere på det hold. Nu løber jeg navnet igennem lynhurtigt, så ser vi, hvor mange vi kender. Bill Bridges.
Nej.
Fred Carter.
Ja, det er topscoren med 20 point per kamp. Matt ja, Dog Carter.
Leroy Ellis. Tom Van Arsdale. Ja.
Ham kender vi, ja.
John Block. Nej. Manny Leakes. Nej. Kevin Loughery. Ja. Freddie Boyd? Nej. Don May? Nej. Hal Greer? Ja. John Trapp? Nej. Jeff Halliburton? Der er vi nødt til lige at tjekke. Er det en Halliburton?
Nej, jeg var inde at tjekke ham. Han er faktisk fætter til Julius Erving, men han er ikke relateret til Tyrese.
Han er ikke,
jeg har været inde at tjekke.
Nå. Dale Sluter?
Nå, jeg slutter. Ja.
Mike Price?
Ja.
Altså ikke Nå, Mark, nej, men Mike. Dave Sorensen? Nej. Dennis Avtrey? Nej. Mel Counts? Nej. Luther Green? Nej. Bob Rule? Nej. Det er det mest ukendte hold. Det er det mest random hold nogensinde.
9-73. Dårligste record. Mål dårligste ud fra sejre og nederlag.
Og navne. Ja.
Og winning percentage var selvfølgelig Charlotte Hornets, som vi snakkede om tidligere.
Hold kaj, det er sjovt. Nu kigger lige på Fred. Topscoren der. Han har faktisk 3 sæsoner om over 20
point. Mad Dog Carter.
Mad Dog Carter. Han var ikke All-Star, men han spillede i nummer 3 og i nummer 5. Ja, det er sjovt.
Det skulle altså have været top 5 lister, det blev siddet for. De 6 bedste og 6 dårligste records i NBA-historie, der var altså nogle delte femtepladser. Vi håber, at det her det var værd at lytte til, at det ikke var alt for overfladisk. Det er sådan en halvhurtig gennemgang af en række historiske sæsoner for verdens bedste basketballliga, både i den gode ende og i den knap så gode ende. Jeg har ikke mere på min lille dagsorden, Peter. Er der andet, vi skal have sagt, inden vi lukker af for i dag?
Ja, lige lidt, altså, fordi jeg kiggede også på de dårlige records, ikke på faktisk ikke hvor mange sejre, men hvor mange gode sæsoner de har haft. Og så vidt jeg kunne se, så har Brooklyn Nets, New Jersey Nets, kun én sæson med over 50 sejre.
Det var ikke meget. Det er også
ikke
gakkelak?
Jo, og Charlotte, de har 3, de har vundet 50 kampe en gang, 51 kampe en gang, og 54 kampe.
Det må have været i 90'erne. Så.
52 sejre til Nets. Til Nets er det højeste, de har. Clippers har vundet 57 i en enkelt sæson. Grizzlies har vundet 56, og Pelicans også 56, og det er den eneste gang, de har været over 50. Så når vi sidder og taler om hold, der har vundet, som Celtics nu, mange gange over 60 kampe i en sæson, så ligger der altså nogle hold dernede, som nærmest ikke kan krybe over 50. Det er vildt, altså det er vildt, men at det er Nets, som har den dårligste topscorer, Altså med 52 sejre.
Er det, det laveste antal sejre i den NBA-holder hende som deres højeste?
Som deres højeste. Jamen det kan man, fordi det er... Det, ja, altså nu jeg kan godt lige fact-checke det her. Jeg mener altså, jeg har ret, at det er, at det er sådan, det forholder sig. Nu tager vi lige Nets. Dig, Brooklyn. 52 sejre i 1-2 sæson, der vinder de 52, og ellers så har de ikke været, at det er så Brooklyn Nets.
Nej, i 0-1-0-2, så er det New Jersey Nets. Der går de i finalerne. Ja,
ja så, det, yes, så det er både med Brooklyn og med New Jersey. De har kun været over
50. Det er lidt imponerende,
faktisk. Ja, det er vildt nok, fordi det er jo et hold, vi netop taler om, som har været i finalerne, som har store, store spillere. Altså Jason Kidd løber rundt her, og Kenyon Martin, og det hele er godt.
Jo, og så har de har lige haft sådan, altså to, jeg vil ikke kalde det dynastier, men de havde Paul Pierce, Kevin Garnett, Aaron, Joe Johnson, Deron Williams, så har de lige haft Kyrie Irving, Kevin Durant og alle dem der, og alligevel er de ikke kommet over.
Nej,
og 52.
Og Clippers, som vi jo taler om som elendige, som franchise, de har så lige altså 51, 53, 56 og 57, men det er selvfølgelig efter Chris Paul og Blake Griffin i den nye æra. Men man tænker ikke som, eller jeg gør i hvert fald ikke, Nets som det hold, der skulle have den dårligste, bedste sæson. Men det er...
Der kan man bare se.
Der kan man bare se. Selv Orlando har haft 60 sejre i en sæson. Altså det er... Det synes jeg bare var en lille kuriositet, som skulle med. Og så har jeg faktisk forberedt et rigtig langt segment omkring VM, men det gør vi altså ikke, fordi det kommer til at fylde alt for meget. Men VM kører jo nu, og det er vildt interessant. Altså det er
semifinaletid nu,
er det? Det er det, jo, det er det. Og det ligner jo, hvis alt går som et eller andet sted, så håber jeg det, og et eller andet sted, så håber jeg det overhovedet ikke. Jeg vil gerne have, at Canada og USA møder hinanden. Og hvis det kan blive i finalen, så er det fint. Hvis det ene hold taber, så vil jeg også have det andet hold taber, fordi så skal de spille om bronzemedalje. Jeg vil bare gerne have, at de to hold løber ind i hinanden. Men vi så altså lige, hvordan... Altså dommerne er... Det er i hvert fald ikke ligesom NBA-dommere. Jeg siger ikke, at det er dommernes skyld, men Slovenien mod Canada skulle jo have været den her... Altså, wow, nu skal vi se kanadierne op imod Luka Doncic. Den fæs fuldstændig ud i anden halvleg på grund af mærkelige kald, og fordi kanadierne, de bare sendte det ene køleskab efter Luka Doncic efter det andet. Altså Doncic floppede og floppede, fik to tekniske og blev smidt ud til sidst. Dylan Brooks floppede og skabte sig og blev smidt ud. Så du de klip, hvor han står i spillertunnelen?
Ja, med boksehandsker.
Altså, han tager den der villain-rolle til helt ny hold. Jeg synes, han er så sjov. Men kort fortalt, så Shai Gilgeous-Alexander er vanvittig. Altså, han redder Canada. De taber mod Spanien, indtil de ikke taber længere, fordi Shai Gilgeous-Alexander er skør. Dylan Brooks rammer træer, og det har vi aldrig nogensinde set før. Men Luka Doncic, det blev for meget. Altså, han kunne simpelthen ikke holde det ud. Til sidst, den stod 50-50 ved pausen, og så i anden halvleg, der faldt de fuldstændig fra hinanden. Luka Doncic lavede ikke andet end at hoppe ind i folk, slå ud med armene ud til dommerne. Og dommerne, de har ikke det der noget med superstjernekald. Det er de bare ligeglade med. Ved du hvad, du skal bare holde op. Du får en teknisk. Jamen hold du ikke op, så får du bare en mere, så er du ude. Men det var trist. Altså det var en det var en elendig oplevelse. Jeg har simpelthen glædet mig så meget til den kamp. Jeg synes det var irriterende at den sluttede som den gjorde. Og så Litauen. Altså Litauen er jo desværre ude. Yndlingshold, totalt fedt hold. USA, de tævede dem. Der var ikke så meget at gøre. Nej, de tævede USA. Og så USA spiller mod Litauen. Ikke i kvartfinalen, før kvartfinalen. Der spiller de mod Litauen, og Litauen spiller måske deres bedste kamp nogensinde. Og vinder over USA 110-104, og ryger videre. De taber sig i næste runde, den tager vi lige om lidt. Men i det er tre gange nu, at Litauen har slået USA, og alle tre gange ved VM og OL, så ender det med, at de ikke får medaljer. Det er sådan fuldstændig grotesk. Altså i 98...
Det er top på det rigtige tidspunkt.
VM 98, der vinder de. De får ikke medaljer. OL 04, der vinder de over USA. Ingen medaljer. Og så nu her ved VM i 23, der får de heller ikke nogen medaljer. Det synes jeg bare var... Jeg ville gerne have haft dem videre. Men kvartfinalerne, kort fortalt, USA-Italien. Italien, ingen chance. De bliver bare kørt over. Serbien smadrer Litauen. Litauen kan bare ikke ramme træer. De ramte de 9 første imod USA. Men i kvartfinalerne kunne de ikke ramme noget. Serbien så tossegode ud. Hvis du, at serberne har en spiller, Barisa Simanic, som fik en albu i nyrene mod Sydsudan. Ja, han er blevet opereret, de har fjernet hans nyrer.
Ja, man skal sgu passe på.
Så han ligger der på operationsbordet, og så ringer han lige til holdkammeraterne og siger, ja okay, I skal bare lige gå ud og vinde. Det skal jeg lige love for, at I gjorde. Altså, Litauen fik en over nakken. Og så den helt store darling ved det her VM.
Latvia.
Første gang, de er med, og første gang, det de har tværet alt ud, så møder de tyskerne. Jeg kan ikke holde den ene Wagner-bror ud. Han er simpelthen forfærdelig. Altså, Moritz Wagner, han skal holde op. Han spiller eddermame godt, men jeg ved ikke, jeg synes, han er mega irriterende. Men Franz Wagner er tilbage, han har siddet ude i starten af turneringen, han er tilbage nu. Dennis Schröder, 4-26 skyder han i kvartfinalen, og alligevel vinder de. Han spiller 30 minutter, 30 ud af 40 minutter, dem taber de med 20 point. Altså, han har været så god for dem hele turneringen, og så i den her kamp, der er han helt forfærdelig. Og den ender ud med, at Latvia har en træer med 4 sekunder tilbage, der kan vinde kampen. Og så Davis Bertans skyder, og den rammer ikke. Det var så synd. Men en spiller, der skal tages frem, han er altså lækker. Lille Artus. Artus Sagaris, tror jeg nok, han hedder. Lille Gart. Jeg har skrevet mums, fordi jeg godt kan lide ham. Jeg havde faktisk lavet et lille hold, men altså. Nej, Sagars Artur. Arturs Sagars.
Jeg tror, du skal lave et stort wrap-up på VM Arturs. Næste uge, Peter. Det er vi vist nødt til.
Arturs Sagars. Ja, ej, det kan vi godt. Vi laver en afrunding på VM, men altså, der har været rigtig meget godt. Men en spiller, jeg er nødt til at nævne, fordi jeg fatter ikke, hvorfor han ikke spiller i NBA. Rodion Skurdux.
Han har også været der. Draftet af Nets.
Hvorfor fanden spiller? Hvorfor samler du ikke ham op?
Hvornår blev han draftet? 17?
Det er, altså, det er Andrei Kirilenko 2.0. Altså, der er ikke nogen. Han er så meget over det hele. Han er vanvittig god.
Han var vist også nogle problemer på et tidspunkt. Han
ja,
havde slået sin kæreste.
Der, sådan, ja, der var noget med indrejseproblemer også. Han var bange på, hvis han kom til USA, skulle det være en røg.
Draftet i 2018.
Ja, altså, der er i hvert fald stadigvæk noget i ham. Hans bror spiller også på holdet. Han er knap så god. Men Rodions, han kan altså noget. Og så Andreas Obst. Det er også et fedt navn. Alene på navnet. Og han kan også godt skyde. Han er overskæg, men han kommer ikke ind. Han er 27. Det er nok for sent. Han skyder over 44% på træerne. Men måske er der en lille afslutning. Fordi måske kan vi redde Chicago Bulls alligevel. Selvom vi startede ud med at sige, at der nok ikke skete noget. For Carlik Jones, som er den startende point guard på Sydsudans hold. Altså han har sudanesiske aner. Han har spillet en vis lægemsdel ud af bukserne i den her turnering. Han har været så god. Og det er altså en lille guard på 1,83. Han har 26 point, 7 rebounds, 15 assist imod Angola. En kamp, hvis de vinder, så kommer de med til OL. Sydsudan skal til OL næste år.
Sådan.
Det er helt gakkelak. Og Carlik Jones er, altså, det er et fedt hold. De skyder over 40% på træerne i turneringen. De har så mange lange, tynde spillere. De har en 16-årig spiller, ham der Malouak, som kommer til NBA om 2 år. Og så har de altså Carlik Jones. Dem skal vi holde øje med. Det bliver sådan en klar publikumsfavorit, tror jeg, det her sydsudanesiske hold, som, altså, Lual Deng har finansieret det her hold.
Ah, jamen, jeg kunne tale til Chicago, jeg sad og ventede lidt på det.
Nej, det er fordi Carlik Jones spiller for Chicago.
Nå, Carlik
Jones. Han er i Chicago. Så han spillede sidste år, ikke ret meget, men det kan være, han kommer nu her. Men der kan godt kigges lidt på det her hold og sammenligne det med Litauens hold fra OL i 92. Dream Team, hele historien med dem. Lidt den samme historie er der faktisk over det her sydsudanske hold, hvor det bare er Lual Deng og ikke Grateful Dead. Men det er en teaser, det kan vi snakke om på et andet tidspunkt.
Det blev ordene for denne uges NBA-podcast. Tak til dig, Peter, for din tid i Nord, og jeg skylder dig en øl, fordi du kunne huske Jalil Okafor tilbage i 2016, så den er du til gode.
Ja tak, så vandt jeg da en øl. Ja, dejligt.
Peter Wanger undertegnet er tilbage i næste uge med mere NBA-snak. Ha' en fortsat god uge, og på genhør i det næste afsnit af NBA-podcasten fra TV2 Sport.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.